Նրանց մայրը խոստացել էր ուղեկցել մեզ։ Մենք գնացինք Վիլեն, որտեղ պատրաստվում են այս գավառի զամբյուղները, և պատվիրեցինք ամենագեղեցիկները։ Բանն այն էր, որ մենք չորսս պետք է մակրազարդեինք մի քանի շարք որդատունկեր, որոնք մեր մկրատներին էին վերապահված, բայց պայման էինք կապել, թե խաղող շատ պիտի չուտեինք։ Այգիներում Տուրենի խոշոր կոյի տեսակից ուտելը մեզ համար այնքան քաղցր մի վայելք էր թվում, որ արհամարում էինք սեղան բերված ամենաանտիր խաղողները։ Ժակն ինձ երդվել տվեց, որ ոչ մի տեղ չգնամ այգեկութը տեսնելու, և առիթը վերապահեմ Կլոշգուրդի այգու համար։ Առհասարակ, հիվանդկախ ու դժգույն այս երկու փոքրիկ էակները երբեք այնքան առույգ, այնքան վարդագույն կամ էլ կայտառ ու աշխույժ չէին եղել, որքան այս առավոտ։ Նրանք բլբլացնում էին բլբլացնելու համար, գնում էին, վազվզում էին, ետ էին դառնում տեղի ու անտեղի։ Թվում էր, ուրիշ երեխաների նման իրենք էլ վարարուն մի կյանք ունեին, որ պետք է թափտային։ Պարոն ու տիկին դմորսովները բնավ այդպես չէին տեսել նրանց, ու ես երեխա դարձա նրանց հետ, և գուցե նրանցից էլ ավելի երեխա, քանի որ ես էլ իմ հունձն էի ակնկալում։ Օրվա ամենալավ ժամերին դեպի այգիներն ուղղվեցինք մենք, և մի կես օր մնացինք այնտեղ։ Ինչպես էինք վիճում, թե ով կգտնի ամենալավ խաղողները, ով ավելի շուտ կլցնի իր զամբյուղը։ Ամեն մի որդատունկից գնում գալիս էինք մայրիկի մոտ։ Չէր լինում, որ մի ողկույս քաղվի ու նրան ցույց չտրվի։ Նա սկսեց ծիծաղել երիտասարդությամբ առլի իր ծիծաղով, երբ զամբյուղը ձեռքիս իր դստերի ետևից հասնելով, Մադլենի պես ասացի նրան. «Իսկ իմը, մամա»։ Նա պատասխանեց ինձ. «Սիրելի որդյակ, այդքան մի տաքանա»։ Ապա ձեռքը վզիս ու մազերի ստանելով, այդիս մի թեթև խփեց ու ավելացրեց. «Բայց դու լողում ես քրտինքի մեջ»։ Դա միակ անգամը եղավ, որ ես լսեցի ձայնի այս գգվանքը, սիրահարների դուն։ Ես դիտում էի կարմիր պտուղներով, մամուտանձերով, դաշտելակներով և վայրի արքայամորիներով ծածկված մացառուտները։ Ես լսում էի երեխաների ճիչերը, դիտում էի խաղողաքաղ աղջիկների ու կանանց խումբը, տակառներով բեռնավորված սայլակները և կողովներ շալակած տղամարդկանց։ Օ, ես ամեն ինչ դրոշմեցի հիշողությանս մեջ, ամեն ինչ, մինչև իսկ այն մատխաշ նշենին, որի տակ կանգնել էր Անրիետը, կայտառ, վարդագեղ ու ժպտուն, հովանոցը գլխին բռնած։ Ապա ես սկսեցի քաղել ողկույզները, լցնել զամբյուղս, որ տանում դատարկում էի խաղողի տակառի մեջ, ջանադիր, լուռ ու հարատև, դանդաղ ու չափված քայլերով, որոնք հոգիս ազատ էին թողնում։ Ես վայելում էի անասելի հաճույքը դաշտային աշխատանքի, որ առաջ է մղում կյանքը, կանոնավորելով կրքերի ընթացքը, առանց ամեն ինչ կրակի տվող մեխանիկական շարժման։ Ես տեսա, թե մի օրինակ աշխատանքը ինչքան խելոք բան է, ու հասկացա վանական կանոնները։ Վախուց ի վեր առաջին անգամն էր, որ կոմսը ոչ թթված էր, ոչ էլ կոպիտ։ Տեսնելով այժմ իրեն այնքան առողջ զգացող որդուն, ապագա դլնունկուր մորսով կոմսին, որ խաղողահյութով էր ներկվել ու կարմրասպիտակ էր, նրա սիրտը խայտում էր։ Եվ քանի որ այգեկութի վերջին օրն էր սա, գեներալը խոստացավ երեկոյան Կլոշգուրդի առաջ բուրբոնների վերադարձի պատվին մի պարահանդես տալ։ Եվ այսպես ամենքի համար տոնը կատարյալ էր։ Վերադառնալիս կոմսուհին ինձ թևանց ու կարեց։ Նա հենվեց ինձ, այնպես որ սիրտը զգում էր նրա սրտի ողջ ծանրությունը, մայրական մի շարժում, որով նա ուզում էր հաղորդել իր ուրախությունը, և շշնջաց ականջիս. «Դուք մեզ բախտ եք բերում»։ Պարզ է, որ ես գիտեի նրա անքուն գիշերները, նրա ահուդողն ու նախընթաց կյանքը, ուր ամեն ինչ պահպանվում էր աստծո աչով, բայց և ամեն ինչ չոր էր ու հոգնեցուցիչ։ Իր այնքան հարուստ ձայնով շեշտված այս խոսքից զգացի այնպիսի մի հաճույք, որ աշխարհում ոչ մի ուրիշ կին այլևս չէր կարող պատճառել ինձ։ «Իմ օրերի դժբախտ մի օրինակությունը խզվել է, հույսերը գեղեցկացնում են կյանքս»,  ավելացրեց նա մի պահ լռելուց հետո։ «Օ, ինձ մի լքեք, երբեք մի դավաճանեք իմ անմեղսունակ նախապաշարմունքներին, եղեք այն ավակ եղբայրը, որ հարազատների նախախնամությունն է դառնում։ Այստեղ Նատալի մտածածին ոչինչ չկա։ Որպեսզի մարդ կարողանա խոր զգացումների անհունությունը գտնել այս խոսքերի մեջ, պետք է երիտասարդության օրերին մխանը նետած լինի այն մեծ լճերի մեջ, որոնց ափին ապրել է։ Եթե շատերի համար կրքերը եղել են չորացած ափերի միջով հոսող լավայի հեղեղներ, չկան այնպիսի հոգիներ, որոնց մեջ անհաղթահարելի դժվարություններով կաշկանդված կիրքը վճիտ ջրով է լցրել հրաբխի խառնարանը։ Նման մի ուրիշ տոն էլ ունեցանք մենք։ Տիկին Դեմորսոֆը ուզում էր իր զավակներին վարժեցնել գործնական կյանքին ու նրանց իրազեկ դարձնել, թե ինչ ծանր աշխատանքով է մարդ դրան վաստակում։ Նրանց էր հատկացրել երկրագործության պատահականություններին ենթակա եկամուտներ։ Ընկուզենիների բերքը պատկանում էր Ժակին, իսկ շագանակենիների բերքը Մադլենին։ Մի քանի օր անց մենք հավաքեցինք շագանակների և ընկույզների բերքը։ Գնալ ձողով թափահարել Մադլենի շագանակենիները, լսել, թե ինչպես են ընկնում պտուղները, որոնք իրենց կճեպների պատճառով ցատկոտում էին անպատխաբեր հողերի անփայլ ու չոր խոտերի վրա, որտեղ աճում է շագանակենին, տեսնել, թե ինչպիսի ծանր լրջությամբ աղջնակը քննում էր կույտերը և գնահատում դրանց արժեքը, որ նրա համար ներկայացնում էր առանց որևէ վերահսկողության իր վայելելիք հաճույքները, լսել երեխաների մոտ կոմսուհում փոխարինող աղախնի մանետի շնորհավորությունները։ Ինչքան դասեր էր պարունակում այս տեսարանը, որ ցույց էր տալիս, թե շատ աշխատանք է պետք հավաքելու համար ամենափոքր բերքը, որը կլիմայի փոփոխությունների պատճառով փչանալու ենթակա է։ Դա այնպիսի մի պատկեր է, որտեղ մանկության պարզունակ ուրախությունները թովիչ մի տեսք էին ընդունում նորահաս աշնան մռայլ երանգների մեջ։ Մադլենն ուներ իր առանձին մառանը։ Ուզեցի տեսնել, թե ինչպես է այնտեղ կուտակվում նրա սրճագույն բերքը ու բաժանել նրա ուրախությունը։ Լավ, ուրեմն, մինչև այսօր էլ սարսռում եմ, երբ հիշում եմ այն աղմուկը, որ յուրաքանչյուր կողովի շագանակները հանում էին հատակի տեղ ծառայող, ցեխով խառնված դեղնավուն ստևի վրա գլորվելիս։ Կոմսն այս շագանակներից գնում էր տան համար։ Վերակացուները, ծառաները, կլոշգուրդի շրջակայքում գտնվող ամեն ոք հաճախորդ էին գտնում հոգյակի համար։ Մի մականուն, որ այս երկրում գյուղացիները առանց այլևայլի տալիս են նույնիսկ օտարականների։ Սակայն այժմ թվում էր դա միայն Մադլենին է պատկանում։ Ժակը նույն բերկրանքը չճաշակեց ընկուզենիների պտուղները հավաքելիս։ Մի քանի օր անընդհատ անձրևեց, բայց ես մխիթարեցի նրան, խորհուրդ տալով, որ պահի ընկույզները և ավելի ուշ ծախի։ Պարոն Դեշեսելն ինձ ասել էր, թե ընկուզենիները շահաբեր չեն Բրեհեմոնտում, ոչ էլ Ամբուազի շրջանում և ոչ էլ Վուվրեյում։ Ընկույզի ձեթը շատ հարգի է տուրենում։ Ժակն առնվազն 40 սուկ ապահովեր յուրաքանչյուր ընկուզենոց։ Նա 200 ծառ ուներ, ուստի պատկառելի մի գումար կգոյանար։ Նա ուզում էր ձիավորի մի հանդերցանք գնել։ Նրա այս փափագը մի ընդհանուր վիճաբանության դուռ բացավ։ Հայրը նրան խորհուրդ տվեց հաշվի առնել, թե եկամուտներն անկայուն են, թե անհրաժեշտ է խնայողություն անել այն տարիների համար, երբ ծառերը պտուղ չեն տա, որպեսզի միջին մի եկամուտ ապահովվի։ Իր լռության մեջ ես ճանաչեցի կոմսուհու հոգին։ Նրան հրճվանք էր պատճառում այս տեսարանը, ուրժակը լսում էր իր հորը, իսկ հայրը փոքրիշատ է վերանվաճում էր իր կորցրած հեղինակությունը, շնորհիվ Անրիետի պատրաստած այս գերագույն ստին։ Այս կնոջը նկարագրելիս չասացի, թե հողեղեն լեզուն անզոր է տալ նրա գծերի ու հոգու պատկերը։ Երբ այսպիսի անցքեր են տեղի ունենում, մարդկային հոգին վայելում է նրանց քաղցրությունը առանց վերլուծելու։ Բայց հետագայում ինչպիսի ուժգնությամբ շեշտվում են նրանք փոթորկալի մի կյանքի մթին ֆոնի վրա և ադամանդների նման փայլում են, երբ ընդելուզվում են խառը խոհերով, նվաղուն հրճվանքների հիշատակների հետ ձուլված ափսոսանքներով։ Ինչու վերջերս գնված երկու կալվածքների անունները, Կասինն ու Ռետորիերը, որոնցով այնքան զբաղվում էին պարոն ու տիկին Դեմորսոֆները, ինձ ուզում են ավելի, քան գողտրի կանունները Սուրբ Երկրի կամ Հունաստանի։ Ով սիրում է, ասում է, գոչել է Լա Ֆոնտենը։ Ոգեկոչումների ժամանակ գործածված բժշկի խոսքերի թալիսմանական ուժն են պարունակում այս անունները։ Եվ ինձ համար հասկանալի են դարձնում կախարդությունը։ Արտնացնում են քնած կերպարանքներ, որոնք իսկույն հառնում են ու խոսում հետս։ Ինձ տանում են այս երանավետ հովտից, ստեղծում են մի երկինք ու բնանկարներ։ Բայց չէ, որ ոգեկոչումները միշտ էլ անցել են հոգեկան աշխարի ոլորտները։ Ուրեմն մի զարմանաք, որ այսքան սովորական անցքերից եմ խոսում ձեզ հետ։ Պարզ ու գրեթե հասարակ այս կյանքի ամենափոքր մանրամասները մի-մի կապ էին, ըստ երևույթին խիստ թույլ, բայց և այնպես ինձ սերտորեն միացնում էին կոմսուհուն։ Զավակների շահերը նույնքան մտահոգում էին տիկին դմորսոֆին, որքան նրանց թույլ առողջությունը։ Շուտով ես տեսա, թե ինչքան իրավացի էին նրա խոսքերը, տան գործերի մեջ խաղացած գաղտնի դերի մասին։ Իսկ ես հետ վերահասու էի լինում այդ գործերին, այս երկրի մասին իմանալով ինչ-որ անհրաժեշտ է պետական մարդուն։ 10 տարվա ջանքերից հետո կոմսուհին փոխել էր հողերի մշակությունը։ Նա քարյակներով էր առաջնանում գործը, մի դարձվածք, որով այս կողմերում բացատրում են նոր մեթոդի արդյունքները, ըստ որում երկրագործները 4 տարին մեկ են միայն ծորեն ցանում, որպեսզի կարողանան ամեն տարի բերք ստանալ հողից։ Գյուղացիների համառությունը հաղթահարելու համար հարկ էր եղել ջնջել պայմանագրեր, կալվածքները բաժանել 4 մեծ վարձակալությունների և կիսրարով տալ տուրենի ու շրջանների արչառը։ Հողատերն է, բնակարան, տնտեսության շենքերը և սերմնացու տալիս բարի կամքի տեր վարձակալին, որի հետ բաժանում է մշակության ծախսերն ու բերքը։ Այս բաժանմանը հսկում է վերակացում, հողատերին հասանող կես բաժինը վերցնելու կոչված մարդը։ Իսկ հաշվապահությամբ ծախսոտ ու բարդ մի սիստեմ է սա, որ ամեն մի վարկյան փոխում է բաժանման բնույթը։ Կոմսուհին կլոջ գուրդը շրջապատող անձեռնմխելի հողերից բաղկացած մի 5-րդ ագարակ էր մշակել տվել պարոն դեմորսոֆին, որպեսի փաստերով իրենց կիսրար ագարակապաններին ապացուցի նոր մեթոդների գերազանցությունը։ Մշակությունները ղեկավարող տիրուհին քիչ առքիչ, բայց և կանացի հարատևությամբ իր վարձակալած ագարակներից երկուսը վերակառուցել էր Արտուայի և Ֆլանդրի ագարակների նախագծով։